apskats uz 2019-2020. Mācību gada noslēgumu skolotāja, skolēna un skolas direktora acīm, lai atskatītos uz to, kas piedzīvots attālinātā mācību procesa laikā un domātu par lietpratības un kompetenču pieejas nostiprināšanu jaunajā mācību gadā. Valsts izglītības satura centrs tikās ar Rīgas Juglas vidusskolas direktori Aju Melli, Mārupes valsts ģimnāzijas skolotāju Aleksandru Vorobjovu un šīs skolas skolēnu Karli Ploku, kā arī Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas skolnieci Montu Tauberi. Kopā vērtējām arī izglītības un zinātnes ministrijas un centra sadarbībā ar Edurio veiktās mācību gada noslēguma aptaujas komats, kas tika veikta laika posmā no 2020. Gada 26. Maija līdz 12. jūnijam, rezultātus.